Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Odbijena žalba Ratka Mladića na izručenje Haškom tribunalu. Uskoro prebacivanje u Hag. Poljoprivrednici nastavili blokadu puteva u Vojvodini, nezadovoljni merama agrarne politike. Ministarstvo umesto za 10 nudi subvencije za 30 hektara. Benetton postao vlasnik dela Nitexa, biće mesta za oko 2700 radnika. Berlusconijeva koalicija posle 20 godina izgubila vlast u Milanu, Torinu, Napolju i Bolonji. Na Roland Garrosu Trojicki nastavio prekinuti meč sa Marejem. Trenutni rezultat u petom setu 5-5. Vreme sutra promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode s jakim vetrom i gradom. Najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Krivično van pretresno veće odeljenja za ratne zločine u Beogradu odbilo je kao neosnovanu žalbu branioca Ratka Mladića, izjavila je za Radio Beograd 1 portparol suda Dušica Ristić.
Krivično van pretresno veće odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas je odbilo žalbu branioca Ratka Mladića, tako da će rešenje istražnog sudije ovog odeljenja, kojim je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za predaju Ratka Mladića Međunarodnom krivičnom tribunalu, biti danas dostavljeno Ministarstvu pravde na dalje postupanje.
Naredni korak je da ministarka pravde Snežana Malović potpiše odluku posle čega Mladić može biti prebačen u Hag. Kako je najavljeno iz vlade Srbije, ministarka Malović obratit će se novinarima u 17 časova. Tačno vreme izručenja biće čuvano u tajnosti iz bezbednosnih razloga. Transport Ratka Mladića u Hag sprovešće pripadnici policije pod jakim merama obezbeđenja. Inače, rano jutro se Ratko Mladić je posetio ćerkin grob na Topčiderskom groblju. U međuvremenu njegov advokat je izjavio da je predao istražnom sudiji novi lekarski nalaz o Mladićevom zdravstvenom stanju, koji bi, kako je rekao, mogao bitno da izmeni celokupnu situaciju. Vladimir Šobot.
Posle razgovora sa istražnim sudijom u specijalnom sudu, Mladićev advokat Miloš Šaljić nije želeo da precizira o kakvom nalazu je reč, osim da se odnosi na period od pre dve godine i da potvrđuje teško oboljenje.
O tom nalazu da sad ne mogu da govorim, ali se radi o periodu od pre dve godine gde se utvrđuje jedno zaista teško oboljenje i u daljem toku dana istražni sudija će preduzeti potrebne mere radi njegove provere, jer je dobijen anonimnim putem iz nekih veoma obaveštenih izvora.
Zahtev tužilaštva za saslušanje Mladića u vezi sa zločinima nad Srbima u Bosni i Hercegovini, za koje je glavno osumnjičen Naser Orić, je odbijen. Također, Mladić neće biti saslušan ni o okolnostima pogibije dvojice gardista kod vojnog objekta Karaš na Topčideru 2004. godine. Međutim, prihvaćen je zahtev da Mladić bude svedok u postupku protiv njegove supruge, koja se tereti za nezakonito držanje oružja. Naime, tokom pretresa njihove porodične kuće na Banovom brdu u decembru 2008. godine, puška, automat i četiri pištolja pronađeni su u ormaru. Inače, haški optuženik Ratko Mladić rano jutros posetio je grob svoje ćerke na Topčiderskom groblju, posle čega je vraćen u pritvorsku jedinicu specijalnog suda. Potvrdio je za RTS zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Mi smo održali reč, to je dogovoreno u sudici ove dana, ali zbog velikog pritiska javnosti zaista nismo mogli ništa više o tome da govorimo. Prvo što je to njegova privatna stvar, a drugo što zaista postoji bezbednosni rizik kada on izlazi iz zgrade, te na taj način bismo verovatno ugrozili ovako nešto, međutim sve je izvedeno zaista perfektno. Cela ta operacija trajala je nešto više od 20 minuta.
Najavljeno je da će Mladića danas u poslepodnevnim satima posetiti sin, sestra i snaja, kao i prijatelji Smiljana Avramov, Vljeljana Nedić i Mića Grubor.
Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je danas u Haškom tribunalu. Iz kancelarije glavnog tužioca Serža Bramerca saopšteno je da se posle hapšenja generala Ratka Mladića proučavaju sve mogućnosti o spajanju suđenja Karadžiću i Mladiću. Koliko je to realno, za Novosti dana istraživala je Ida Maričić.
Ispitujemo sve opcije. Prema pravilima procedure postoji mogućnost da ta dva slučaja budu spojena, izjavio je Bramercov savjetnik Frederik Svinen. On je za AFP kazao i da će glavni tužilac Serž Bramerc najverovatnije izneti nove detalje o tom pitanju na konferenciji za novinare kada Mladić bude prebačen u Hag. Prema njegovim rečima, jedna od mogućnosti je da dva procesa budu spojena samo po nekim tačkama optužnice, uključujući i zločin u Srebrenici. On je naglasio naglasio da se i Karadžić i Mladić visoko kotiraju, jedan politički, a drugi vojno, što i jeste jedan od razloga da procesi protiv njih budu objedinjeni. Novinarka Ljiljana Smajlović, koja godinama prati rad tribunala, kaže da je spajanje postupaka ne bi iznenadilo.
Potpuno je suludo da se Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću u Hagu sudi odvojeno. To je racionalnije za sud, to je racionalnije za one koji finansiraju sud. Dela su ista i onako već od Slobodana Miloševića pa nadalje isti svedoci se pojavljuju na svim suđenjima za Srebrenicu i za Bosnu. I sve što Haški sud ima da kaže o Radovanu Karadžiću odnosi se na ista dela za koje je optužen i Ratko Mladić.
Advokat Toma Fila veruje da će postupci biti objedinjeni. On međutim kaže da će to sigurno dovesti do značajnog zastoja u Karadžićevom slučaju.
Radi o identičnom optužnicu. Problem je u tome što je predmet Karadžića i suđenje Karadžiću dosta odmaklo. Opet sa druge strane, sva dokumenta koja treba da bude objavljena Karadžiću, to dovelo do zaustavljanja procesa, kažem, u najboljem slučaju godine i po dana, a ovdje su preko dve.
Ratko Mladić uhapšen je pre 5 dana u selu Lazarevo kod Zrenjanina. Karadžić je uhapšen pre skoro 3 godine i njegovo suđenje je počelo 2009. godine. Poznavaoci rada Haškog tribunala smatraju da bi suđenje Mladiću moglo da počne tek krajem godine. Karadžićev advokat Peter Robinson je izjavio da sa svojim klijentom nije razgovarao o mogućnosti objedinjenog suđenja. Tužilaštvo Haškog tribunala je do sada izvelo više od trećine dokaznog postupka protiv Karadžića, odnosno oko 70 svedoka i planiraju da ga završe do proleća sljedeće godine.
Miting podrške uhapšenom generalu Vojske Republike Srpske održan je na Trgu Krajine u Banja Luci. Na mitingu koji je organizovala Boračka organizacija Republike Srpske okupilo se više od 20.000 ljudi, a prisustvovali su i predstavnici vlade, političkih partija te sveštenstva. Miting je protekao bez incidenata. Iz Banja Luke novina Radija Republike Srpske Ivana Frank.
Na mitingu podrške generalu Ratku Mladiću na Trgu Krajine u Banja Luci okupilo se više od 20.000 ljudi. Miting je počeo intoniranjem himne Bože pravde. Osim Banja Lučana, na miting su u desetinama autobusa došli građani iz cijele Republike Srpske. Mahali su zastavama, nosili majice sa likom Ratka Mladića, a na brojnim transparentima pisalo između ostalog Rusijo majko, Srbijo maćeho. Okupljeni su skandirali Mi smo Ratkovi, Ratko je naša, nerijetko se moglo čuti Borise Ustašo, aludirajući na predsjednika Srbije Borisa Tadića. Na mitingu su govorili predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske i Srpskih dveri, te general Vojske Republike Srpske Manuelo Milovanović. General Milovanović za Ratka Mladića je rekao da je odbacio dvije vladajuće ideologije, četništvo i partizane, i postavio zadatak svojoj vojsci, ni četnici, ni partizani, već borci za Republiku Srpsku. Milovanović je dodao da je Mladić ujedinio Srbe sa lijeve obale Drine. Mitingu su prisustvovali i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, potpredsjednik Republike Srpske Emil Vajki, poslanici dvije najveće političke partije u Republici Srpskoj, SNSD-a i SDS-a, te predstavnici sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Miting je prošao mirno bez incidenata, a završen je kao što je i počeo himnom Bože pravde. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je izjavio da podržava pravo boraca i građana Srpske da izraze stav povodom hapšenja generala Ratka Mladića i izrazio uvjerenje da će sva okupljanja proteći mirno i dostojanstveno bez najmanjeg incidenta. A predsjednik Dodik danas prisustvuje sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma na inicijativu predsjednika Srpske.
Nezadovoljni sinoćnim razgovorima sa ministrom poljoprivrede i trgovine Dušanom Petrovićem, poljoprivrednici iz Vojvodine i danas nastoje da traktorima dođu do Beograda, u čemu ih sprečava policija. Zbog toga su oni blokirali mnoge putne pravce, a nalaze se i pred zgradom vojvođanske vlade, gde povremeno blokiraju bulevar Mihajla Pupina. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Pošto su sinoć razgovori završeni bez saglasnosti Ministarstvo poljoprivrede i trgovine i nezadovoljni poljoprivrednici, ostali su na za sada nepomirljivim pozicijama. Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović rekao je da je država poljoprivrednicima ponudila subvencionisanje 30 hektara umjesto dosadašnjih 10, a da je delegacija poljoprivrednika to odbila, zahtevajući da ministarstvo subvencioniše gazdinstva do 100 hektara. Pomoćnik ministra poljoprivrede ističe da zbog nedostatka novca prostora za nove ustupke poljoprivrednicima nema i da su sve teme iscrpljene u jučerašnjim pregovorima. Međutim, predsjednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš, koji je sinoć predvodio delegaciju ratara, tvrdi da pregovora praktično nije ni bilo.
Ništa ni napismeno nismo dobili, mi smo naš jedan zahtjev uručili njemu, njegovim saradnicima i jednostavno smo rekli da problem postoji i da se poljoprivrednici na to što smo čuli, verovatno i kad bih ja pozvao, oni se ne bi povukli jer nemaju zašto su krenuli kad bi otišli kući, šta su radili.
Zbog toga poljoprivrednici i dalje insistiraju da traktorima dođu u Beograd i tako izraze svoj protest. Budući da im to policija ne dozvoljava, oni su blokirali mnoge putne pravce u okolini Kule, Vrbasa, Bačke Palanke, Novog Sada, Titela i drugih mesta, a 60-ak traktora parkirano je ispred zgrade Vojvođanske vlade, odakle povremeno izlaze i blokiraju centar Novog Sada. U 13 časova predstavnike poljoprivrednika primio je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić. Poljoprivrednici od njega zahtevaju da im svojim autoritetom omogući dalji prolazak do Beograda. Do trenutka pripremanja ovog izveštaja taj razgovor još nije bio završen.
Kao što smo već čuli, zbog protesta poljoprivrednika blokiran je saobraćaj na svim magistralnim i regionalnim putnim pravcima u Vojvodini. Viši policijski inspektor iz Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Ivica Stanković kaže za naš program da se na regionalnim putevima propuštaju vozila sa prioritetom, dok je na većim magistralnim putevima saobraćaj potpuno obustavljen.
Prema posljednjim informacijama koje imamo sa terena, na području Pančeva blokirano je magistralni put Pančevo-Vršac u naseljeno mesto Banatsko Novo Selo, Pančevo-Opovo, most u Opovu kao i most u Sevkerinu. Na području Sombora magistralni put Tapar iz pravca Sombora, magistralni put Sombor-Subotica u naseljeno mesto Aleksa Šantić. Na području grada Beograda važni putni pravci ka Pančevu i Zrenjaninu, zatim na području Novog Sada sam ulaz u Novom Sadu iz pravca Temerina, magistralni put Vrbas-Kula, Bačka Palanka-Bač, Bačka Palanka-Novi Sad, most u Titelu, na području Novog Sada, Novi Sad-Zrenjanin, most na Tisi, na području Zrenjanina imamo blokiran most na Čenti, sam ulaz u Banatskom dvoru, kao i naravno magistralni put Zrenjanin-Žabalj-Novi Sad, most na Tisi. Možemo slobodno reći da najveći problem stvaraju blokade važnih magistralnih i regionalnih puteva i moram slobodno reći da je saobraćaj na ovim putevima potpuno obustavljen. Također napominjamo da i na ostalim putevima saobraćaj je obustavljen, ali da ipak na pojedinim mjestima dolazi do povremenog propuštanja saobraćajnih tokova, posebno za vozila hitnih službi, policije kao i drugih vozila državnih organa.
Na beogradskoj autobuskoj stanici prate situaciju sa blokadom puteva i u skladu sa tim odlučuju o redu vožnje, kaže za naš radio pomoćnik šefa saobraćajno-prodajne službe Slaviša Predalac.
Do 17 su otkazani uglavnom svi polaci prema Zreninu, prema Kikindi, kompletan Banat, Vršac, Pančevo i sve ostalo. Znači ja bih preporučio svim slušalcima, da našim sugrađanima da se oko svih informacija vezanih za putovanje koje eventualno planiraju informišu preko našeg broja telefona 2636299 ili da prate sredstva javnog oglašavanja.
I dalje govorimo o problemima poljoprivrednika. Ukoliko želi da reši probleme u poljoprivredi, vlada mora da osmisli i sprovede u delo dugotrajnu politiku poljoprivrednog razvoja, kaže za naš program ekonomski savjetnik premijera Juri Bajec. Promenljiva politika poput uvođenja subvencija, čiji se iznos menja tokom vremena, unosi zabunu i neizvesnost kod poljoprivrednika, upozorava Bajec, koji ipak očekuje da će kreditna podrška primarnoj proizvodnji i stočarstvu imati pozitivne efekte. Milica Milovanović.
Profesor Bajec zalaže se za temeljno i sistemsko rešavanje problema u agraru, uključujući tu i pitanje subvencija, zato što se kaže i sam uverio sa kolikim problemima se suočavaju poljoprivrednici.
Evo ja sam primjera radi zapanjen podacima stručnjaka koji kažu da je ogroman deo sive zone upravo u otkupu svih mogućih poljoprivrednih proizvoda i da je tu negde 40% svega što se proizvede u sivoj zoni. Sad zamislite koliko je to gubitak, ajde da kažem prvo za državu, s druge strane kolika se tu nesigurnost stvara i kakve neke nerealno visoke zarade se stvaraju, a najmanje od onih koji zapravo rade na zemlji i jesu oni konkretni proizvođači.
Vladino posezanje za kratkoročnim merama tokom krize Bajec opravdava hitnošću problema koje je trebalo rešavati. Došlo ipak vreme da država napusti takvu politiku, pogotovo kada je reč o poljoprivredi, naglašava Bajec.
Ako vi razgovarate sa poljoprivrednicima, bilo da su na malim gazdinstvima, porodičnim, bilo da su veća gazdinstva, ono što se traži, a pogotovo kada vi promovišete javno da vam je poljoprivreda i hrana jedan od ključnih razvojnih resursa, onda iza toga mora da stoji jedna stabilna, trajna i ne menjajuća politika koja podržava nešto što inače nije kratkoročna stvar, a razvoj agrara nije kratkoročna stvar.
Poljoprivrednici, međutim, nisu jedini koji se žale na prilike na tržištu i uslove rada i poslovanja. Poslovna zajednica, a posebno izvoznici, očekuju od države da nastavi sa reformama javnog sektora, pojeftini administrativne troškove i ukine nepotrebne birokratske procedure. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović uz to naglašava da država mora da se odupre nerealnim zahtevima, bilo da je reč o povećanju prihoda budžeta ili povećanju javne potrošnje.
Zato je presudno unutar ove godine i unutar ovog budžeta da se izbegnu ad hoc promjene, bilo na strani promjena poreza ili doprinosa, što bi sigurno definitivno ugrozilo stabilnost u srednjoročnu, kao i ad hoc promjene na nivou potrošnje, gde pre svega vidim opasnost u domenu subvencija.
Pomoć državi u reformskom poslu nudi Američka organizacija za međunarodni razvoj USAID, koja je izdvojila 16,7 miliona dolara za petogodišnji projekat poboljšanja uslova poslovanja u Srbiji. Ambasadorka Sjedinjenih država Mary Warlick izjavila je na predstavljanju tog programa da je njena zemlja spremna da pomogne srpskim preduzećima da postanu konkurentnija na regionalnom, ali i globalnom nivou, a domaćim institucijama da se prilagode i profunkcionišu u skladu sa zahtevima moderne evropske privrede.
U gradskoj kući u Nišu predstavnici grupacije Benetton i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Nebojša Ćirić potpisali su ugovor o kupoprodaji tekstilne industrije Nitex. Ugovor je potpisan u prisustvu predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića, koji izrazio zadovoljstvo što jedna svetski priznata kompanija dolazi u Niš i što će Srbiji omogućiti izvoz vredan 80 miliona evra. Iz Niša Ozren Rašić.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić je, govoreći posle potpisivanja kupoprodajnog ugovora, naglasio da u Niš dolazi svetski poznata kompanija koja ima veoma ambiciozne planove.
Ovde ćemo imati ne novu fabriku, nego kompleks novih fabrika. Skoro 3000 Nišlija i ljudi koji žive u okolini Niša će ovde naći posao. Investicije od 50 miliona evra. I ono što je rekao bih takođe važno, to je izvoz od preko 80 miliona evra.
Predsednik Republike Srbije Boris Tadić rekao je da su pregovori sa italijanskim Benettonom trajali skoro 6 godina i da su evo urodili plodom. Benetton stiže u Niš, a Vlada Republike Srbije i država Srbija će učiniti sve da i novi investitori stignu na jug Srbije kako bi ovaj deo Srbije doživao svoj preporod.
Želim još jednom da potvrdim da dolaze bolji dani, da ćemo mi stvoriti uslove i za nove investicije, da se nećemo smiriti dok u Niš ne dođe jedna visokotehnološka kompanija. Nadam se jednom i proizvodnja automobila ili jedna visoko rangirana elektronska industrija, jer je to naš strateški cilj. Bez takvog uspeha i Niš će se teže razvijati. Sa takvim uspehom i Niški univerzitet i ukupni potencijal stanovništva u Nišu imaće nove mogućnosti za razvoj.
Italijanska kompanija Benetton najavljuje da će u Niš dovesti svoje dobavljače, a predviđa i saradnju sa domaćim kompanijama koje mogu da odgovore njegovim standardima. Inače, italijanska kompanija proizvodi više od 150 miliona odevnih predmeta godišnje i ima trgovinsku mrežu oko 6000 najsavremenijih butika. Godišnji promet ove kompanije je 2 milijarde evra.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Odbijena žalba Ratka Mladića na izručenje Haškom tribunalu, uskoro prebacivanje u Hag. Poljoprivrednici nastavili blokadu puteva u Vojvodini, nezadovoljni merama agrarne politike. Ministarstvo umesto za 10 nudi subvencije za 30 hektara. Benetton postao vlasnik dela Niteksa, bit će mesta za oko 2700 radnika. Berlusconijeva koalicija posle 20 godina izgubila vlast u Milanu, Torinu, Napolju i Bolonji. Viktor Trojicki na Roland Garrosu izgubio od Mareja u petom setu 7-5. Vreme sutra, promenljiva oblačnost, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode s jakim vetrom i gradom. Najviša temperatura 30 u Beogradu, 28 stepeni. Samo nekoliko sati pošto je iz Tripolija otišao južnoafrički predsjednik koji se sa Gaddafijem pregovarao o prekidu vatre u Libiji, NATO je obnovio napade na Tripoli. Prema rečima Jakoba Zume, Gaddafi je spreman na pregovore o primirju, ali nema naznaka da je spreman da napusti vlast, što je osnovni zahtjev tamošnjih pobunjenika. Jelena Vidić.
Po svemu sudeći, i druga mirovna misija predsjednika Južne Afrike i aktualnog predsjedavajućeg Afričke unije Jakoba Zume završila se bez konkretnih rezultata. Zuma tvrdi da je Muammar Gaddafi spreman na primirje, ali uz određene uslove. Južnoafrički predsjednik međutim nije rekao da li je Gaddafi spreman da napusti vlast, što je osnovni zahtjev pobunjenika koji imaju snažnu podršku Zapada. Libijska državna televizija je izvestila da je u razgovoru sa Zumom Gaddafi odbacio kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija za koje odgovara NATO i pokušaje politički likvidacije i uništavanje državne infrastrukture kao i pomorsku blokadu Libije. I dok Gaddafi za sada neuspješno pokušava da isposluje prekid vazdušnih udara NATO, pet generala, dva pukovnika i jedan major vojske koji su otkazali poslušnost libijskom lideru, rekli su u Rimu da se libijska vojska trenutno nalazi na oko 20% kapaciteta. Portparol italijanskog ministarstva spoljnih poslova Maurizio Massari rekao je juče novinarima da su oficiri dezertirali zahvaljujući pažljivom, kompetentnom i odlučnom radu italijanske obaveštajne službe. A da Italija čvrsto rešena da učini sve kako bi Gaddafi predao vlast, potvrđuje i vest da je ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini stigao u Bengazi, uporište libijskih pobunjenika, gdje treba da otvori konzulat. Italija, koja je jedna od prvih država koje su pobunjenički pokret priznale kao legitimnog predstavnika Libije, zalaže se da Muammar Gaddafi ne samo ode sa vlasti, nego i napusti Libiju.
Berlusconijeva koalicija desnog centra katastrofalno je poražena na lokalnim izborima. Partije levice pobedile su u 21 od 29 gradova gdje se glasalo, a Berlusconi izgubio i u svom dojuče najjačem uporištu Milanu, kao i u Napolju, Kaljariju i Trstu. Da li je to najava kraja Berlusconijeve vladavine? Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
A sada odlazi Berlusconijev poraz, hvala Italijo, ne mogu da verujem. Samo su neki naslovi današnjih najuticajnijih italijanskih dnevnika koji na ubojit i sažet način jednoglasno ukazuju na katastrofalni poraz Berlusconijeve koalicije desnog centra na lokalnim izborima. Najteži udarac za premijera Berlusconija je neosporno gubitak Milana, gdje je bivši komunista Giuliano Pisapia osvojio preko 55% glasova. Berlusconi je sinoć priznao poraz, ali u svom stilu odgovorio: izgubili smo, ali idemo dalje. Ja sam borac i svaki put kada izgubim utrostručim snage. Zato je više nego sigurno da će sada premijer Berlusconi pokušati na razne načine da povrati povjerenje bar dela glasača koristeći sva dozvoljena, ali i nedozvoljena sredstva. Međutim, činjenica je da je katastrofalni poraz uzdrmao Berlusconijevu vladajući desni centar. Zato se mnogi prosječni Italijani, ali i analitičari, pitaju da li je to početak kraja Berlusconijeve ere. Svi su saglasni samo u jednom, da poslije jučerašnjih lokalnih izbora u Italiji ništa neće biti kao pre.
Evropljani danas optužuju jedni druge za izvor tajanstvene bakterijske zaraze, koja je do sada usmrtila 16 ljudi i primorala Rusiju da zabrani uvoz svežeg povrća iz Španije i Nemačke. U Švedskoj je zabeležena prva žrtva van Nemačke. Ministarstvo poljoprivrede i trgovine Srbije saopštava da u Srbiji nema slučaja trovanja Escherichia coli. Planirane su i vanredne kontrole uvoza i prometa svežeg voća i povrća. Pojedinosti Zorana Bokan.
Šveđanka, stara oko 50 godina, prva je žrtva takozvane krastavac bakterije izvan Nemačke. Ta žena je bakterijom Escherichia coli zaražena u Nemačkoj, a preminula je danas u bolnici u jugozapadnoj Švedskoj. Broj obolelih u Švedskoj povećao se na 39, među kojima je i 15 osoba koje su zaražene najtežim smrtonosnim oblikom hemolitičko-uremijskog sindroma. U Danskoj je obolelo 11, a u Britaniji i Francuskoj troje ljudi. Utvrđeno je da su svi oni nedavno boravili na severu Nemačke. Daniel Barr, ministar zdravlja Nemačke, u kojoj je obolelo 1200 ljudi, od kojih je 300 u kritičnom stanju, upozorava na ozbiljnost situacije.
Nažalost, moramo da konstatujemo da broj obolelih raste, što znači da bez obzira na preduzete mere, izvor zaraze još nije utvrđen. Pozivamo naše građane da budu maksimalno oprezni.
Predstavnica Europske unije Pia Arendt-Gilde Hansen kaže da su nemačke vlasti utvrdile da su krastavci iz španskih gradova Almerije i Malage mogući izvor zaraze, a da je treći sumnjivi izvor u Holandiji ili Danskoj. Austrijske vlasti uputile su inspektore u samoposluge da provere da li je povrće iz Španije uklonjeno sa polica. U Italiji karabinjeri motre na sumnjivu robu iz Španije, Holandije, ali i drugih evropskih država. Nemačka, koja godišnje iz Španije uvozi 180 tona krastavaca, otkazala je sve ugovore o isporuci. Španija zbog toga namerava da zatraži podršku od Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije i smatra kako Nemačka mora da preuzme odgovornost za štetu koju je svojim optužbama nanela španskoj poljoprivredi.
Slušate novosti dana. Za posljednjih nekoliko godina broj pušača u Srbiji je smanjen za 7%, ali još uvijek mnogo mladih ljudi puši, izjavila je predsjednica Komisije za kontrolu duvana Srmena Krste povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima. Kada je reč o primjeni zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, za 6 mjeseci od kada je usvojen taj zakon, 84% stanovnika smatra da je duvanski dim štetan po zdravlje ljudi, a petina pušača je znatno smanjila broj popušenih cigareta dnevno. Marina Stojadinović.
Većina ljudi u našoj zemlji zna da je pušenje uzročnik brojnih i teških oboljenja i da je duvanski dim štetan i za nepušače koji ga udišu iz okoline, kaže doktorka Srmena Krstev, navodeći da primjena zakona o zaštiti od duvanskog dima već daje rezultate.
Skoro 100% stanovnika Srbije zna da taj zakon postoji. Podrška ovom zakonu iz mjeseca u mjesec raste. Ona je u novembru iznosila 77% odraslog stanovništva, u februaru mjesecu to je bilo 80%, a sada, od pre nekoliko dana, posle 6 mjeseci, to je 84%.
Šef odseka za Beogradski sanitarni nadzor, dr. Radosav Mitrović, navodi da je u proteklih 6 mjeseci u glavnom gradu direktno prekršen novi zakon u 50 objekata, precizirajući šta to znači.
Kad nekoga sa upaljenom cigaretom, kad zateknete samo upaljenu cigaretu, pepeljaru praznu ili sa opušcima, opuške samo i registrujete duvanski dim.
A kolike su kazne za prekršioce zakona?
Za fizičko lice koje je zatečeno da puši, 5.000 dinara, za pravno lice od 500.000 do 1.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 30.000 do 50.000, a za preduzetnika od 300.000 do 500.000 dinara.
U Srbiji postoji 29 savjetovališta za odvikavanje od pušenja pri domovima zdravlja i to je dobro mesto za one koji žele da ostave cigarete. U kabinetu za prevenciju i odvikavanje od pušenja u klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije veruju da je, iako teška, misija moguća. Doktorka Ika Pešić.
Ljudi se mogu slobodno obratiti svojim lekarima u domovima zdravlja i oni će ih uputiti i posavetovati kako da pokušaju da ostave pušenje sami ili im dati kratak savjet i preporuku kako i uz medikamente.
Zbog nepoštovanja zakona od prošlog novembra sudijama za prekršaje stiglo je 134 prijave. Izrečene su samo 2 presude, preduzeću kazne od 100.000 dinara u Bečeju i 5.000 dinara pojedincu u Loznici.
U okviru obeležavanja 50-godišnjice dodeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću, danas je iz štampe izašlo još jedno izdanje romana Na Drini ćuprija, ovaj put u izdanju Večernjih novosti. Godišnjica je prilika da Andrićeva zadužbina u Beogradu ukaže na probleme sa kojima se suočava. Ljupka Kovačević.
50-godišnjica od uručenja Nobelove nagrade Ivi Andriću pruža mnoge mogućnosti, od sagledavanja njegovog dela iz perspektive 21. veka do otvaranja niza pitanja usmerenih na očuvanje nasljeđa. Andrić je pisao o mudrosti trajanja u epski zamišljenim zbivanjima, naročito u romanu Na Drini ćuprija, koji je danas izašao iz štampe. Ali savremena zbivanja nameću pitanje: čiji je Andrić? Dragan Dragojlović, upravnik zadužbine, kaže:
u osnovi Andrić, kao i svaki veliki pisac, je pisac svakog čitaoca. Druga stvar je nesporna, jeste da je pisac pripada korpusu one književnosti čijem je jezikom pisao. 2007. kada je Matica Hrvatska iz Bosne i Hercegovine objavila 4 Andrićeva dela bez dozvole zadužbine da to uradi, po želji ustavioca, u stvari, koji je prenao svoja prava na svoju zadužbinu, jedina ona raspolaže pravima, prema tome tu su pravno stvari do kraja jasne i zato je sud u Sarajevu na prvom ročištu prosto zaključio da je stvar čista i donao presudu u korist zadužbine.
I to nije jedini problem sa kojim se suočava Andrićeva zadužbina.
Zadužba, moram podsjetim, živi samo od autorskih prava na Andrićeva dela. Plaćamo 18% PDV na sve prihode, znači skoro petinu od prihoda plaćamo. Mi, recimo, zadužba iz svojih sestava finansira izradu bibliografije Ivi Andrića. radi biblioteka Matice Srpske, Narodna biblioteka Srbije nije imala interes za taj projekat. Mi i to plaćamo. Što je par excellence nacionalni interes, imate jednog Nobelovca i zaista je bilo logično da to uradi nacionalna biblioteka i da to finansira država.
Most u romanu Na Drini ćuprija kao da pokreće ljude, naravno, ukazujući na to kako se ljudi različitih vera, običaja, staleža zbližavaju otvorene duše u ekstremnim situacijama, kako se razgorevaju obziri i javlja mudrost. Ostaje dilema, da li smo tu osnovnu poruku razumeli.
Stigli smo do sporta, Miroslav Nešić.
Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Roland Garrosu pošto je izgubio od Andy Maraja sa 3-2. Igran je samo peti set jer je ovaj meč sinoć prekinut zbog mraka. Viktor Trojicki je propustio veliku priliku, u odlučujućem setu vodio je 2-0, 5-2, na 5-3 je servirao za meč, ali je izgubio sa 7-5. Ostalim aktualnostima u Sportskom žurnalu.
Eko. Specijalno izdanje Nina. Mladić. Od obožavanja do prezira. Samo 99 dinara. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 28, u Nišu i Kragujevcu 26, u Somboru 29 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode s jakim vetrom i gradom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom. U široj okolini grada moguće su obilnije padavine i grad. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučilić, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.